M-am rugat mult pentru tema care am pregătit-o și am speranța că Duhul Sfânt va impresiona fiecare persoană cu mesajul pregătit. Vreau să plec de la un verset care se găsește în epistola pe care Pavel o scrie Romanilor, capitolul 13, versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Erau niște împrejurări la care Pavel face referire și care îl ajută să lanseze un apel foarte puternic și direct către cei cărora le adresa epistola, credincioșii din Roma, și care apel se pare că a avut un efect deosebit pentru credincioși. Și noi ne găsim în niște împrejurări mai deosebite. Nu mă gândeam atunci când am pregătit gândurile că voi putea să ilustrez titlul temei prin exact ce se întâmplă acum. Pentru că dacă ar fi să dau un titlu, temei ar fi "Nu am timp". Și aș dori să încercăm să găsim răspunsul la o problematică de interes, și anume ce este timpul și cum să-l folosim. Cum să ne raportăm la timp. La sfârșit de an conștientizăm cât de repede trece timpul. Când privim, ni se pare că cele 366 de zile însemnează ceva. Privim în urmă, nu știu cum a trecut pentru dumneavoastră, dar pentru mine timpul s-a scurs foarte repede. O expresie la care voi reveni în final, timpul a zburat. Cum trebuie să ne raportăm la timp? Este interesant că sunt două moduri de a percepe cele trei coordonate ale timpului: trecut, prezent și viitor. Evreul are o percepție interesantă asupra timpului. Și pentru a folosi cât mai puține cuvinte, imaginați-vă că în partea aceasta este trecutul. Aici unde mă găsesc eu este prezentul, iar în partea aceasta la altă este viitorul. Evreul spune, pentru a percepe corect timpul, trebuie să fii cu fața spre trecut și cu spatele spre viitor. E corect? Noi, cei care suntem influențați de gândirea grecească, spunem nu-i corect. De ce? Cum trebuie să fii cu fața? Așa cum este normal. Să privești spre viitor. Și astfel să fii cu spatele la trecut. Care dintre cele două moduri de percepție este corect? Sau, să spunem, mai corect? Evreul are niște argumente și spune: ce vezi în viitor? Ce știi despre ziua de mâine? Poți să știi? Nu. Prin urmare, în viitor este o perdea întunecată. Ce vezi în viitor? Dar este altceva în ce privește trecutul. L-ai străbătut și ți este foarte clar în minte etapele, evenimentele și le poți rememora. Și având perspectiva trecutului, a felului în care Dumnezeu te-a ocrotit, te-a binecuvântat, ai certitudini pentru viitor. Ai siguranță în ce privește aceeași ocrotire, grijă părintească și ajutor pe care Dumnezeu este dispus să ți-l ofere permanent. Și poți conta pe viitor doar în măsura în care trecutul este rezolvat. Pentru că dacă sunt eșecuri și neîmpliniri în trecut, ele își pot găsi rezolvarea prin Mântuitorul și efectele jertfei sale. Și după ce ai rezolvat aceste pete negre din trecut, ai speranță, încredere și certitudini pentru viitor. Același gând îl regăsim și în Scriptură. Voi aminti doar pasajele biblice, considerând că sunt bine cunoscute, Deuteronom 8:2: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu, spunea Moise în mod insistent lui Israel, și o carte de Deuteronomul a fost scrisă pentru a rememora istoria călăuzirii divine pentru poporul Israel. Sau Ellen White, un citat în general cunoscut, afirmă că noi nu trebuie să ne temem de nimic altceva decât de a uita drumul pe care Dumnezeu ne-a călăuzit și lecțiile pe care vrea să ne învețe din istoria noastră trecută. Acesta este riscul pentru noi. Să uităm trecutul. Suntem trecători. Trece atât de repede vremea. Și o lecție care trebuie să învățăm este că, de fapt, noi nu stăpânim timpul, ci timpul ne stăpânește pe noi. Și probabil că este foarte dificil să definim timpul. Unul dintre părinții bisericii, Augustin, spunea: dacă nu sunt întrebat despre timp, știu ce-i timpul. Dar dacă sunt întrebat, nu știu. Practic, revenind din nou la cele trei dimensiuni ale timpului, trecut, prezent și viitor, putem ușor constata că noi nu stăpânim timpul. De ce? Chiar dacă afirmăm, am 20, am 30 sau am 50 de ani, practic nu este o realitate această afirmație. Noi nu mai avem anii respectivi, în sensul că nu mai putem aduce nicio clipă din trecut ca să o reașezăm. Alegeri greșite pe care le-am făcut, uneori consecințele le suportăm pentru toată viața. Într-un singur fel mai putem regla trecutul, așa cum aminteam, prin sângele Domnului Iisus, care poate acoperi greșeli, neîmpliniri, eșecuri, frustrări. Trecutul nu-l mai avem. S-a dus. Este notat în cărțile cerului. Ne vom întâlni cu fapte, ne vom întâlni cu cuvinte și cu gânduri, dar nu mai stăpânim trecutul. Viitorul? Ce spune Iacov? Te poți lăuda cu ziua de mâine? Ce știi ce va aduce ziua de mâine? Nu ne aparține. Nu știm. Și atunci ne mai rămâne doar prezentul. Și ce-i prezentul? Practic este o desprindere rapidă a clipelor din viitor care zboară în trecut și dacă spui acum, deja este trecut. Și atunci când stai să analizezi, într-adevăr, noi nu avem timp. Și este corectă afirmația, n-am timp. Timpul ne stăpânește pe noi. Suntem trecători. Suntem ca iarba, care azi este și mâine nu va mai fi. De aceea, să ne legăm de cel veșnic, de cel care este în afara timpului, de cel care stăpânește timpul, de cel care va transforma și vremelnicia noastră și o va asocia cu veșnicia sa și ne-a promis că vom fi cu el pentru totdeauna. Un alt gând care aș vrea să subliniez și mi s-a părut deosebit de interesant este tot legat de măsurarea timpului, de percepția timpului. Pentru că nu este atât de important cât trăiești ca număr de ani, ci mult mai important este, spun, nu cantitatea, ci calitatea timpului. Și sigur că timpul trece în mod diferit pentru noi în funcție de situația în care ne găsim. Am obișnuit în ultimii ani să plec în concediu. Și am plecat fără familie. Vreau să vă mărturisesc că încă de la început, din primele zile, aveam un tabel unde era notată fiecare zi și la sfârșitul zilei bifam în dreptul ei, a mai trecut o zi și număram câte zile au mai rămas. Ultimele zile socoteam și orele până să plec la aeroport să iau avionul. Număram zile, număram orele. Când sunt acasă, niciodată nu mi se întâmplă să bifez zile, a mai trecut, în sfârșit, a mai trecut o zi. Nu mi se întâmplă. Acasă mă simt bine. Este și un mod de a verifica dacă cumva la serviciul divin sunt mereu cu ochii pe ceas și mai socotesc câte minute mai sunt până se încheie predica, înseamnă că nu sunt în locul în care să mă simt cel mai bine. Dacă simt că a zburat vremea, însemnează că a trecut timpul plăcut. S-au ocupat mulți despre timp. Chiar și Proust avea un roman cu care debuta secolul 20, În căutarea timpului pierdut. Dar un alt filozof a încercat să găsească niște explicații, definiții și chiar să explice percepția reală asupra timpului, și anume Harry Bergson, care a scris o carte în sensul acesta și spunea el în cartea respectivă, esența problemei poate fi ilustrată foarte simplu. Și anume, în cartea sa, personajul principal se trezește într-o dimineață cu o durere de măsele chinuitoare. Voi urmări strict ceea ce a scris omul pentru că este concentrat. Zadarnic încearcă să-și convingă măseaua prin diferite metode ale medicinii empirice. Niciun rezultat. Singura soluție, stomatologul. Tocmai când s-a așezat pe scaunul de tratament, a aflat că este alergic la medicamente și, cum în urmă cu 80 de ani exista un singur anestezic, nu prea a avut de ales. Trebuia să sufere intervenția stomatologului fără anestezie. Medicul a început să-i caute măseaua bolnavă, dorind să-i o extragă, pricinindu-i cât mai puțină durere. Când a atins sub creștere măseaua bolnavă, o durere ascuțită a resimțit-o în maxilar. Apoi o încercare și măseaua cariată s-a sfârmat. A urmat dalta, bisturiul, penseta. Cu grijă și migală, medicul a scos bucățică cu bucățică. Șergându-și fruntea transpirată, a privit pe geam ceasul de la colțul străzii. Arătătorul mare tocmai și-a terminat cursa. Intervenția a durat o oră. Pacientul era epuizat, încă gemea pe scaun, îi vâjia puternic capul și nu avea putere în picioare să se ridice de pe scaun. Era primăvara. În parcul din apropiere, florile au început să se arate privind curioase la soarele de mai. Păsările acopereau cu cântecul lor zgomotul șoselei din apropiere. Pe bancă, o pereche de îndrăgostiți stau mână în mână. Fata s-a uitat la ceasul din colț în același timp cu medicul stomatolog. Vai, a trecut o oră. Parcă au fost câteva clipe. O oră pentru cei doi din parc și o oră pe scaunul stomatologului. Și acum, iată ce spune Bergson. Dacă cineva va zice că ora îndrăgostiților este la fel cu ora petrecută pe scaunul stomatologului, acela ori n-a avut niciodată durere de dinți, ori n-a fost niciodată îndrăgostit. Timpul trece diferit. Îl percepem în mod diferit. Deși o oră are tot 60 de minute, și de fapt și pentru bunicii noștri, ziua tot 24 de ore avea. Dar ei coceau pâine, găteau, cârpeau haine și spălau nu cu mașini automate în care doar ai introdus, ai programat și ai scos hainele gata stoarse. Ci le spălau la pârâu. Și între timp mai creșteau 6-8 copii. Și aveau timp. Se pare că timpul pentru ei a fost mai bogat, mai generos decât în zilele noastre. Bunicii noștri nici măcar nu priveau la arătătorul care indica minutele. Îl băgau în seamă doar pe cel care indica orele. Secundarul nici nu știau de el. Îl ignorau totalmente. Am găsit ceva interesant și în Scriptură. Și aș vrea să mă urmăriți. În Biblie avem situații în care sunt prezentate experiențele unor oameni în detaliu. Sau sunt perioade din istorie care ocupă foarte mult spațiu în Scriptură. Sunt alte perioade care sunt menționate doar întreagăt, deși și în acele perioade au fost evenimente semnificative. Haideți să vedem Cartea Genesei. Are 50 de capitole. Dacă ar fi să o împărțim în 5 părți Cartea Genesei, ea acoperă o perioadă din istoria omenirii de 2300 de ani. Cifrele sunt aproximative. 2300 de ani sunt cele aproape 60 de pagini, 50 de capitole ale Genesei. Pentru primii 2100 de ani avem primele 10 capitole și jumătate, adică o cincime din Cartea Genesei. 2100 de ani din 2300. Pentru următorii 200 de ani se alocă 4 cincimi din Cartea Genesei. Dacă e să împărțim pe pagini, pentru prima parte, o pagină revine pentru 200 de ani din istoria omenirii, iar pentru partea a doua, o pagină revine pentru ceva mai bine de 4 ani. Care este concluzia? Nu contează, spuneam, atât de mult timpul ca lungime, ci contează calitatea lui, felul cum îl trăim, ce evenimente umplu timpul. Și aici este interesant că și atunci când urmărim viața Domnului Hristos, este destul de greu să așezăm cronologic. Noi suntem foarte legați de repere cronologice. S-a născut la data D, a murit la data D, că ceea ce este mai important, data nașterii, data morții, este liniuța dintre cele două care exprimă evenimente care s-au consumat în acea perioadă de timp. Am în față o statistică. Ea a fost realizată de către minuțioși americani. Probabil că la situația noastră ar trebui făcute ajustări ca să fie aproape de realitate. Și anume, un an de zile. Ce face omul în mod obișnuit într-un an de zile? Cea mai mare parte din timp doarme, și anume o treime, 4 luni, somn. Aproape la fel de mult, și anume 3 luni și o săptămână, un om obișnuit muncește sau studiază. Ce-a mai rămas? Destul de puțin. Dar din acel puțin, cine se respectă, într-un an, o lună, stă la masă. O altă lună, călătorește. Sunt sigur că nu se aplică la București, pentru că la București să pui nu numai cât călătorești, ci și cât timp stai în trafic. Și ar fi cu siguranță mult mai mult. Un american, în medie, este bolnav într-un an 18 zile. 11 zile din cele 365 se îmbracă. Și aici să facem distinția clară că este o diferență netă între bărbați și femei. Și tot americanii 5 zile le petrec închinându-se, participând la servicii divine. Am încercat să fac o adaptare a situației. N-am să o prezint pentru că nu am timp. În ce privește un adventist, cam cum își petrece un an din viață. Și acum vă rog să observați, revenind la ideea, nu cât, ci cum, nu cantitatea, ci calitatea, vă rog să observați că la prima treime, și anume timpul de somn, n-ai ce să faci. Organismul își cere drepturile sale. La timpul de muncă, acolo s-ar putea să avem un loc de muncă care aduce satisfacții, care este și în folosul semenilor, prin care să prosăvim pe Dumnezeu. Dar mai rămâne ceva și am sărit peste un element care este evident la americani. Dintr-un an, 6 săptămâni, ei se distrează. O lună și jumătate. Este timp liber pe care încearcă să-l petreacă cât mai frumos cu putință. Știți că aici este zona în care ne dovedim ceea ce suntem? Cine suntem cu adevărat? Nu cât, ci cum trăiești, cu ce evenimente umpli timpul tău. Și probabil că unii au viața de 90-95 de ani, dar rapoartele din ceruri să fie foarte scurte. Iar alții care au trăit mai puțin să fie consemnate acolo pe spațiu mult mai întins. Oricum ar fi, timpul trece repede și doar legați de Cel care este veșnic, noi vom ști cum să ne petrecem timpul astfel încât să fie timp de calitate. Și un ultim aspect. Este interesant cum în Scriptură găsim în Vechiul Testament felul în care oamenii și trăiau mai mult în Vechiul Testament, sute de ani, și întâlnim deseori expresia, am notat versetele biblice, dar le amintesc doar, a murit, ce spune Scriptura? Bătrân și sătul de zile. Dar această expresie se găsește doar la oamenii de la începutul istoriei omenirii. Dacă e să mă refer la acea parte a Genesei care intră în detaliu în viața familiei lui Avraam, Isaac, Iacov și Iosif, care spuneam că acoperă o perioadă scurtă de timp, dar sunt foarte multe evenimente evidențiate, în dreptul lui Avraam se spune că a murit bătrân sătul de zile, în dreptul lui Isaac se spune că a murit bătrân sătul de zile, dar în dreptul lui Iacov nu se mai spune că a murit sătul de zile. Da, știa că a sosit clipa morții și aranja toate lucrurile, chema familia, făcea ultimele aranjamente, își ștergea picioarele în pat și zicea la odihnă. Dar același Iacov a apărut în fața lui Faraon. Și Faraon îl întreabă, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Îl întreabă, ce vârstă ai? Câți ani ai trăit? Știți cum răspunde Iacov? Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Cu alte cuvinte, vede viața lui ca pe o călătorie. Același lucru îl reia și Apostolul Pavel în Epistola către Evrei când vorbește despre viața oamenilor credinței. Și iată ce spune el în Evrei 11, versetele 13 și 15. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt, ce anume, străini și călători pe pământ. Ei călătoreau și la propriu și la figurat. Mergeau dintr-un loc într-altul. O viață liniștită, noi o numim viață patriarhală. Nu se grăbeau, nu erau agitați, nu erau stresați, nici măcar nu erau cu ochii pe ceas. Dacă bunicii noștri se uitau doar la arătătorul care indică trecerea orelor, patriarhii n-aveau ceas. Se orientau doar după soare și aveau vreme din destul. Atât de mult încât spune Pavel în versetul 15, în Evrei 11, dacă ar fi avut în vedere în timpul călătoriei lor patria din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă. Ei aveau timp. Aveau timp nu numai să călătorească, să atingă obiectivele, dar aveau timp și să revină. Aveau timp să se întoarcă. Ei călătoreau liniștiți. E, perspectiva Noului Testament se schimbă. Și iată ce citim în Matei, capitolul 11, versetul 12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia, cum? Cu năvala. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Se schimbă ritmul. Nu mai merge să călătorești la pas cu cămilele, ci de acum trebuie să alergi. Sunt foarte multe texte în Noul Testament care spun, de pildă Apostolul Pavel, uitând spre ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, ce fac? Alerg. Sau în Epistola către Evrei, capitolul 12, cu versetul 1, după ce se încheie descrierea călătoriei oamenilor credinței din vechime, spune Pavel pentru contemporanii săi, fiind înconjurat cu nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să... Ce să facem? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Observați diferența? În Vechiul Testament oamenii aveau timp, călătoreau, aveau vreme să se întoarcă. În Noul Testament, în schimb, începe o alergare. Chiar și împărăția cerurilor se ia cu năvala. Cine stă pe gânduri, riscă să piardă. Dar pentru timpul nostru. Au trecut aproape 2000 de ani de când scria apostolii și scriau evangheliștii gândurile care le-am menționat. Cum este pentru noi azi? Există o imagine în Cartea Apocalipsei care se referă exact la timpul nostru și este ilustrată starea de lucruri prin ceva anume. Veți recunoaște pasajul. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să ducă locuitorul pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui popor. Pe cine reprezintă îngerul? Exact pe noi cei de azi. Și ce făcea îngerul? Zbura prin mijlocul cerului. Nu mai este mers la pas. Nu mai este nici alergare. Ci este vorba de viteză mult mai mare. Și așa este timpul în ziua de azi. Trece extrem de repede. Și practic, dacă atunci când alergi, trebuie să fii bine pregătit, antrenat și trebuie să renunți la multe din bagajele pe care călătoria ți le permitea să le ai cu tine, ce să zicem atunci când trebuie să zbori? Trebuie să renunți la tot ce se poate renunța ca să ții ritmul. Și de fapt, nici nu este posibil să zbori decât cu ajutorul lui Dumnezeu, legați de cel veșnic, legați de cel care nu îi se măsoară timpul cu anii, ci este în afara timpului nostru. În final aș vrea să dau citire unor gânduri inspirate și cred că va compensa faptul că am lăsat alte gânduri neprezentate. Dacă vom medita profund la ceea ce se spune aici și cu adevărat vom căuta să aplicăm, să trăim. Gândurile sunt din cartea Parabolei Domnului Hristos, pagina 233, unde se vorbește despre parabola talanților, se spune despre talentul timp. Timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Așadar, este adevărată expresia nu am timp. Pentru că timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a sa și suntem sub solemna obligație de a o folosi spre slava sa. Despre niciun talent pe care El ni l-a dat nu ne va cere o mai strictă socoteală ca despre timpul nostru. Suntem sfătuiți să răscumpărăm vremea, dar timpul care a fost risipit nu mai poate fi răscumpărat niciodată. A americană e o expresie, exact așa sună. Timpul pierdut niciodată nu poate fi regăsit. Nu putem chema înapoi nici chiar un singur moment. Singura cale prin care putem să răscumpărăm timpul nostru este aceea de a folosi cât mai bine timpul care ne-a rămas, fiind conlucrători cu Dumnezeu în mare său plan de mântuire. Singura cale de a răscumpăra vremea este să folosim cât mai bine timpul ce Dumnezeu ni-l mai acordă. De aceea, urarea mea pentru dumneavoastră, să vă bucurați de binecuvântări, de sănătate din partea lui Dumnezeu să fie timp de calitate, să fie părtășie cu El, momentele cele mai plăcute care să le dorim în fiecare zi și nu doar 5 zile într-un an să totalizeze timpul de comuniune cu Dumnezeu și nu doar închinarea în public, să fie și acele momente de plăcută și profundă părtășie pe care să le am zilnic cu Mântuitorul, zile de slujire și făcând pe alții fericiți să putem găsi adevărata și durabila fericire, care vor umple sufletul de bucurie și vor aduce slavă lui Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta, să ne călăuzească, să trăim timpul de har spre slava sa și cât mai curând vremelnicia noastră să fie unită cu veșnicia sa și pentru totdeauna să aducem slavă prin Domnul Iisus. Amin.